tinokatika madzwa zvikuru nemashoko avamuzembi nekuti tinoziva vamuzembi iri ZANU-PF. So makudonde mamwe vamuzembi vagone kuya nhasi vachiti varoda kupikisa. Asi ndingangotaura ndechekuti ndinangotanga nenyaya kuti tinogara tichitaura. Uye President Chamisa anogara achitaura kuti isu hatisi bato rinopikisa. Bato rinopikisa iZANU-PF. Bato rinopikisa ibato ravamunangagwa, ndorinopikisa rugarire rwevanhu, ndorinopikisa mari muhomwe yevanhu, ndorikupikisa mabasa, ndorikupikisa kugarika kwevana veZimbabwe, ndorikupikisa mari, rikupikisa mafuta nezvese zvokushayikwa muZimbabwe. Saka ndobato rinopikisa. Asi zvandingangotaurira panyaya yekukundikana kweMDC ndeyekuti takundikana papi.
Hanzi pasarudzoka apa hamusi kutora masimba.
MaZimbabweans ese anoziva kuti na 2008 takazvambaradza murume ainzi Robert Mugabe. Vatsvangira vakazvambaradza Mugabe, tikapinda mudare reparamende tikaita zvinoshamisa muhurumende yemubatanidzwa $42 vana veZimbabwe vakagara zvakanaka. Izvozvi kutaura kwatiri kuita nhasi, MDC inokontrola 28/32 urban local authorities. Saka hakusi kukundikana ikoko, ndo kunonzi kugona. Takadzidzisa ZANU-PF kuti munyika munogona kuita mapato akawanda asi achikwanisa kuita zvinovandudza upenyu hwevanhu. Saka tiri kuvandudza upenyu hwevanhu, kaenda kwese kuna Nagoko kune utungamiri hweMDC, kwese kuna Namutaro kuti tiri kuita zvinoshamisa under very difficult circumstances. Saka haiwa, hatina kukundikana. Izvozvi tiri kukontrola the majority yemataun emakanzuru munyika. Uyezve zvakare takaunza kuvandudzwa kweupenyu hwevanhu. Vanhu vese vakuziva kuti nzwisa yatakavapa mushure mungeita zvambaradza ZANU. Saka haungati takakundikana, isi tiri sibato chete munyika muno rakwanisa kukunda ZANU-PF musarudzo.